To, o čem bych s vámi dneska chtěl uvažovat, je v podstatě trochu pokračování toho, co jsme měli v úkolu. Všimněte si, když člověk přemýšlí nad tím, co v životě potřebuje a chce, tak může prožívat dva takové základní pocity. Ten jeden pocit, možná ten běžnější, je nespokojenost. Protože mi k tomu životnímu štěstí ještě hodně chybí. Někdo by si přál, aby mu v zaměstnání přidali peněz a ubrali práce. Další by si přál víc zdraví. A vy starší byste si nejspíš přáli nestárnout tak rychle. A ono to platí u všech, že bychom si v určité fázi toho života přáli, aby se ten život zastavil a jednoduše nespěchal tak dál, tam, kam se nám to úplně nelíbí. Ale u některých věcí nakonec musíme konstatovat, že to nejde. No. My bychom si je přáli, ale nejde to. Ale jak je to s věcmi, u kterých by to šlo? Které nejsou tak těžké? A navzdory tomu, kolik nářku člověk slyší, si sám pro sebe říkám, že tohle je doba, kdy se mám úplně nejlíp, jak jsem se kdy měl. Víte, když jsem tady nastupoval jako začínající kazatel před 24 lety, takže si mě budou pamatovat jen pamětníci, omlouvám se těm mladším, co byli děti, tak jsem měl v podstatě tři taková přání. Jo, to první, budu potřebovat auto. Takže jsem si pořídil starou Škodovku 120, s kterou jsem tady drandil, to startování nebylo úplně jednoduché, to se člověk musel naučit. A když jsem jezdil těmi úzkými cestami do Bohumína a jel proti mně autobus a bylo to pro mě docela nepříjemné a stresující, tak jsem si říkal, nebo nějaké lepší auto proti mně vyjelo, tak jsem si říkal, no co, když to do mě napálíš, tebe ten blatník bude stát tolik, co mě stalo celý auto. Mobil, to byla ta druhé přání, jsem dostal jako dárek a to byla ještě ta správná cihla, kterou jste jako v té kapse cítili. A kdybyste se mě dneska zeptali, jestli bych ty věci chtěl znovu, tak už bych řekl, že asi ne. Protože jednoduše mám mnohem lepší. A v souvislosti s tím mě zaujal jeden podcast na internetu, kde se mluvilo o tom, co si lidé v minulosti představovali jako vrchol svého štěstí. Když navštívíte nějaké rozvojové země, tak ti lidé vám tam řeknou, já bych se jednou chtěl najíst do syta. Další vám řeknou, já bych chtěl mít přístup k čisté vodě každý den a nemuset chodit desítky kilometrů a jít nosit domů. Vemte, no a to my máme. No ale zjistili jsme, že nás to úplně šťastné neudělá. My jsme si na to poměrně rychle zvykli. Lidé v minulosti si taky představovali, jaký by to byl neuvěřitelný luxus, kdybyste si mohli každý den pustit hudbu, jakou chcete. To si předtím mohli dovolit jenom králové, musel se sejít nějaký ten orchestr. Dneska každý z nás si může pustit hudbu, jakoukoliv chce a poslouchat ji teoreticky celý den od rana až do večera. Ale zjistili jsme, že to, co oni si představovali jako vrchol štěstí, nás šťastné neudělal. A já jsem ještě vyrůstal v té době, kdy počítač byla obrovská krabice a na té černé obrazovce poletovala bílá tečka a bílé čárky. A to mi připadalo jako hotový zázrak ovládat televizi. A ta představa, že můžete sebou nosit telefon, televizor a počítač v jednom, to bylo úplně sci-fi. A dneska drtivá většina z vás má chytrý mobil. Ta otázka je, udělalo vás to neskutečně šťastnými? No možná, když jste si to pořizovali, ale potom časem zjistíme, že to je normální. A to nemluvím o tom, že se naší zemi 80 let neprohnala žádná válka, co předtím zase jako tak dlouho většinou netrvalo. A víte, pojďme se podívat na podobnou situaci do písma. Chtěl bych s vámi dneska otevřít velmi známé podobenství z Lukáše 15. kapitoly. A někdo by možná řekl, to je úplně to nejznámější z Bible, jaké je. Možná by soutěžilo se s milosrdným Samařanem. Ale v té 15. kapitole máme celkem tři. To první podobenství o ztracené ovci, potom tam máme ztracený peníz. A všimněte si, obě ta podobenství by se dala říct, jsou o majetku. Když ztratíte ovci, je to ztráta. Když ztratíte peníz, je to taky ztráta. A potom najednou tam je podobenství o marnotratném synu. Někteří ho označují jako ztraceného syna. A někteří by možná připomněli, že tam jsou dva. Takže o dvou ztracených bratrech. A to všechno je pravda. Ale když si to podobenství o ztraceném synu přečtem, nebo synech, bratrech, zkuste dávat pozor. A to ne proto, že byste ho neznali, ale mi se poslední dobou stává, že když čtu ty známé texty, tak tam objevím něco, co mi připadá zcela neznámé. Ne, že by mi někdo do té Bible něco dopisoval, ale člověk zjistí, že tam je nějaká drobnost, které si předtím vůbec nevšimnul. Poslouchejte prosím dobře se mnou. A to první, zkuste si všímat, o čem se týkají ty spory mezi hlavními postavami, které tam jsou. Budu číst do 11. verše. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá, a on jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal, šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnud lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Já nepředpokládám, že ten příběh pro drtivou většinu z vás je nový. Slyšeli jste ho už nejspíš mnohokrát, možná i celou řadu kázání. Ale jak by se dalo shrnout do jednoho slova, proč se ti lidé tam rozcházejí, scházejí a jsou naštvaní? O co tam jde?
Nespokojenost.
A jde tam o něco hmotného? Dobře. Všimněte si, ten první syn chce dědictví, potom až je u těch prasat, si řekne, ale u toho otce je to lepší. Tam zase něco dostanu. No a když se podíváte, tak ten konflikt s tím starším bratrem je nakonec o to jedno kůzle. Ty jsi mi ho nikdy nedal. Aha. No všimněte si, tomu příběhu se říká o marnotratném synu. To slovo se dneska moc často nepoužívá. Pomůže mi někdo najít nějaké jiné hezké české slovo pro marnotratný? Rozhazovačný, rozmařili. To je taky špatná vlastnost, ale to není vždycky s tím, že rozhazujete. Možná ještě někdo by řekl hýřivý. Jo, to znamená, máte spoustu a vy to rozfofrujete. Dobře. Nezodpovědný. Všimněte si, mladší bratr se nebojí do konfliktu s otcem. Vynutí si to dědictví, rozháže ho s přáteli a placenými společnicemi. A to je poměrně rozšířený pohled na svět a štěstí. Když budete mít spoustu peněz, můžete si splnit ty nejtajnější a možná i ty nejtemnější sny. Viz kauza Epstein, která dneska sloumá světem. Ale musíte na to mít. S průměrnou mzdou je pro vás tahle úroveň života uzamčena. Otevírá se jen těm, kteří jsou na tom finančně velmi dobře. My netušíme, jak velké dědictví dostal, ale od staršího bratra se dozvídáme, že mu to stačilo na nějakou dobu, aby si žil na vysoké noze. Když to vezmeme po stránce spokojenosti, tak je mladší si nejdříve nespokojen u otce, nakonec přijde k otci a nějakou potom je chvilku spokojený, když rozhazuje ty peníze. A když o něho přijde, zase je nespokojený. A když jde k tomu otci, tak doufá, že zase spokojený bude. Že tam bude něco lepšího. A všimněte si, mu dojde, že spokojenost, kterou si představoval, není trvalá a že na ní jednoduše nemá. Až příliš brzy přišel okamžik, kdy mu došly peníze a jeho vypočítaví přátelé ji opustili. A o to překvapivější je, když tu spokojenost poměřujeme u toho staršího bratra. Ten přece doma zůstal, je v bezpečí, nikdo ho finančně nevysává, ale on spokojený rozhodně není. Ta slova, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzla, abych se povesedil se svými přáteli. A o to víc jej štve, že tomu, který všecko rozházel, vystrojí hostinu. A otec se ho snaží uklidnit a říká mu větu, které jsem nevždycky úplně rozuměl. Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Tak, vy co bydlíte u rodičů? Máte dojem, že všechno, co patří vašim rodičům, je vaše? Jste o tom pevně přesvědčení? Nezní to jako že jasné odpovědi. Jak on to má vědět? Já jsem si vždycky říkal, jako, no dobře, tak on s tím otcem tam je, ale jak má vědět, že si může vzít cokoliv, co tam je? Ten mladší bratr si vydupal své dědictví a chce ho, i když otec ještě žije. Ale víte, mě v tom příběhu překvapilo jedno zákeřné zájmeno, kterého jsem si dřív nikdy nevšiml. Pojďme se podívat na začátek toho podobenství. Ty verš 11-12. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. A teďkom přichází ta důležitá věta. On jim rozdělil své jmění. Já jsem si to nikdy nevšiml, já jsem možná natvrdý, ale to dědictví nedal jenom tomu mladšímu. Ten starší žije s otcovým majetkem. On ho rozdělil oběma. A když jsem si to uvědomil, tak najednou začalo v hlavě šrotovat, tak na co on si stěžuje? On dostal úplně to samý. Vždyť on neslouží otci, ale pracuje na svém. Dědictví je vypořádáno. A on si stěžuje na to, ani kůzle jsem nedostal. To je hrozný paradox, jak je tohle možné? A víte, zatímco tohle podobenství naznačuje, že mladší bratr představuje lidi, kteří se vrhnou po hlavě do víru světa a snaží se urvat vše příjemné, co svět nabízí. Tak ten starší bratr představuje ty, kteří zůstávají a se s nebeským otcem snaží se ho poslouchat. A možná se dokážeme vžít do role lidí, kteří se snaží dělat věci správně a myslí si, že ti, kteří to dělají špatně, by ty své chyby měli vyžrat až do dna. A všimněte si, tam nejde jenom o to pokřivené vnímání spravedlnosti, jak to vnímá ten starší bratr. I ono se týká majetku. Jeden rozházel to své dědictví za velmi pomíjivé věci a ten druhý ho sice má, ale z toho, co od něho slyšíme, on žije jako hrozný chudák. Jo? Když je přece někdo bohatý, tak je normální, že si toho chce užít. Ale představte si ten paradox, jste bohatí, ale stejně se cítíte hrozně chudí. Můžete mít téměř všechno, ale máte pocit, že nemáte nic. Někdo by možná řekl, že ten člověk musí mít duševní poruchu, aby si neužil to dobré. A ta porucha to je, jenže já se obávám, že ne duševní, ale duchovní. A je možná častější, než bychom si chtěli přiznat. Zkuste pouvažovat nad tím, kdyby vám někdo slíbil strašné bohatství v životě a chtěl by po vás, abyste rok nebo dva žili v naprosté chudobě. Možná by se našli někteří, kteří řekli, já bych do toho šel, jako dva roky, a proti nějak, na to bych nikdy nevydělal. Žít dva roky v chudobě a potom si to užít, to by přece šlo. No a kdybyste se do toho pustili, asi byste nenaříkali, jak je to strašné, ale těšili byste se na to, co jednou dostanete. Jak je možné, že věřící člověk, který žije v uvozovkách dobrým, spořádaným životem, může žít s pocitem, že si v životě vlastně nic neužil a je hrozný chudák? I když apoštolové nebyli vyhlášenými boháči, oni si nepřipadali jako chudáci. Apoštol Pavel z pohledu jiných, který byl chudý jako kostelní myš, napíše věřícím do Korintu v 2. Korintským 6.10. Máme proč se rmoutit. A přece se stále radujeme. Jsme chudí a přece mnohé obohacujeme. Nic nemáme a přece nám patří vše. Jak může žít s pocitem, že mu patří všechno, když v kapse nic nemá? On nemůže říct, já si teďkom koupím, všechny si vás koupím. Víte, jak to myslí, že mu patří všechno? A všimněte si, on tam ještě používá zase to zájmeno nám patří vše. Nejen jemu, ale všem věřícím. Co to znamená? Pavel zde mluví za obrácené křesťany, kteří následují Ježíše. A on tu nemaluje žádnou Potěmkinovu vesnici, aby to vypadalo na první pohled hezky, aspoň ty kulisy. V té první části vždycky řekne, jak vypadá ta drsná realita. Máme důvod srmoutit, jsme chudí, nic nemáme. Ale zároveň dodá tu druhou perspektivu. Stále se radujeme, přece mnohé obohacujeme a přece nám patří vše. Pavel nevyhrál miliardy v loterii, ale přesto se cítí, jak říká jedna známá reklama na hazard, jako miliardář. Jak je to možné? Když se podíváte na začátek té kapitoly, je tam řeč o Boží milosti. A to je ta skutečnost, díky které máme vše. Boží milost nám dává všechno, co potřebujeme k záchraně. Můžeme mít pevnou jistotu, že každého z nás, každého člověka chce mít Bůh ve svém království. Ježíš na sebe vzal všechny hříchy lidstva. A když se po Ježíšově smrti na kříži roztrhla v chrámu opona, oddělující tu nejsvětější část od svatyně, Bylo to jako dveře, které se otevírají pozvaným hostům. Sem vejděte. Každý může vejít. A co je toto žádoucí? Je to věčný život. Věčný život s Bohem. K čemu je vám bohatství, moc a sláva, když si je nemůžete užít a ležíte na hřbitově? Jo, je to ta obrovská výhra, být ten nejbohatší, nejmocnější, nejslavnější na hřbitově? No asi ne. Aby se člověk mohl radovat z dobrých věcí, musí být živý. A Bible říká, když jsou lidé mrtví, je jim všechno okolo nich úplně jedno. A ta úžasně dobrá zpráva je, že na Boha nemusíme udělat skvělý dojem, aby nás chtěl ve svém království. On už nás tam chtěl, když jsme my o něj vůbec nestáli. Ježíš se za nás obětoval dřív, než jsme si o to stačili říct a dřív, než nás napadlo vůbec o Bohu uvažovat. On nás má tak rád, že za nás dal to nejdrahší, co měl, svého syna. Dává to logiku obávat se, že nám nic nedá, když nám dal už to nejcennější? On se určitě vyčerpal a teď už na nás nic dalšího mrhat nebude. Asi ne. Proč mi nám nedal ty ostatní věci, když nám dal to nejcennější? Milost, kterou jsme od Boha dostali, nám ukazuje, jak obrovskou cenu v jeho očích máme a jak moc nás miluje. Ježíšova oběť za naše hříchy není to poslední, co jsme od něj dostali. On nám nechce jen odpustit, ale především nás změnit, abychom mohli žít s Bohem v obnoveném ráji po celou věčnost. Podobně, jak to řekl Pavel, to říká i Petr ve své epištole, v tom druhém listu, první kapitola, 2. až 9. verš. Milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc. Když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy, tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Proto také vynaložte všecku snahu na tom, abyste ke své víře připojili ctnost, ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Komu však scházejí je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů. Na začátku tu Petr zmiňuje zase tu Ježíšovu milost a říká, že jsme dostali vše, co potřebujeme ke zbožnému životu. Věříme vzácným zaslíbením a stáváme se tak účastnými božské přirozenosti. Bůh nás vede ke svatosti. Když pochopíme, co je milost, kterou nám Bůh dává, máme snahu více podobat Kristu v jeho vlastnostech. To není skutkaření, že se někdo snaží zasloužit si boží přízeň, aby se do toho nebe doškrábal, ale je to pochopení, že když Bůh mě miluje, udělal pro mě všechno, tak se mu chci podobat. A v tom textu je také zmínka o tom, že komu schází ovoce, ten zapomněl, že byl očištěn od starých hříchů. Milost je účinná jenom tam, kde se na ní nezapomíná. To, že čtu Biblii, ze mě nedělá svatého člověka. Ani pravidelná návštěva sobotního shromáždění, dokonce ani hezké kázání, které si připravím, jen když si uvědomuji, kolik mi toho Ježíš odpustil a kolik jsem od něj dostal dobrých věcí, zjišťuji, že vlastně nemám důvod si stěžovat. Že jsem všechno potřebné dostal. Když zapomínáme na milost, zmocňuje se nás nespokojenost a s tím i chuť odsuzovat druhé lidi, jako to dělal ten starší bratr. Všechno důležité už pro nás Ježíš udělal. Po nás se chce, abychom nebrblali a uvědomili si, že jsme v těch nejlepších rukou. Všimněte si, Izraelité, když byli na poušti, Bůh je vedl, žehnal jim každý den. A oni stejně žili v pocitu, že jsou každý den krůček od smrti. Jaká to je hruza. A když se podíváme zpátky, řekneme, ale Bůh vás přece tak dlouho vedl. Všechno potřebné vám dal. Oni by si přáli vidět tu cisternu, která by jela s nima, s tou teplou vodou, na kterou by se mohli spolehnout. Tu karavanu s těma zásobama jídla. Protože nic nebude. A protože to neviděli, tak brblali. A víte, prožít milost je úžasná věc, ale důležité je na tu milost nezapomenout. Možná je na čase poučit se od Izraelitu i od staršího bratra. Pokud jsem všechno dostal, neměl bych to konečně s radostí přijmout? Když se mě vězni ve vězení ptají, jak je ta, co je to vlastně ta milost, oni jako znají tu prezidentskou milost, tak jim říkám, víte, představte si, že trpíte smrtelnou nemocí, na kterou existuje lék, ale je strašně drahý. A vy víte, že když se na něho poskládáte, dáte všechny úspory, všichni vaši známí, ti, kteří vás mají rádi, tak to nikdy nezaplatí. A potom se najde zázrakem někdo, kdo vám ten lék koupí. Přinese ho k vám domů, jste zachráněni. Ale pozor, jednu věc musíte udělat sami. I když ten drahý lék budete mít na dosah ruky, pokud bude na vašem stole, nijak vám nepomůže. Proč? No protože, aby začal fungovat, tak ho musíte spolknout, dostat do těla. To za vás dárce neudělá. Vy si ten, na ten lék nemusíte vydělat, ale jediné, co se od vás čeká, že jej spolknete vírou, že vám pomůže. A to je odpověď víry a skutečné přijetí drahocenného daru. Když nám Bůh v Biblii říká, že nám dal vše, co potřebujeme ke spasení, není zvláštní, jak často si stěžujeme, brbláme, místo toho, abychom se radovali z bohatství a z daru, které už jsme od Boha dostali, stejně jako otec rozdělil svým synům svůj majetek, dal nám nebeský otec vše potřebné k naší záchraně. Potřebujeme si uvědomit, že nám všechno patří. To mění perspektivu, s jakou se na svět díváme. Možná se necítíte jako úspěšní, kvalitní křesťané, kteří všechno dostali. Nejspíš si to znovu potřebujeme uvědomit, abychom se podle toho začali chovat. Ale je na čase chopit se božích darů, které už nám tak dlouho nabízí, které nám nejspíš leží na stole, a použít je, abychom se z nich mohli radovat my i lidé okolo nás. Amen.